πρώτο πρόγραμμα. Για να δώνει είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Είναι σήμερα Τετάρτη και ο μήνας έχει 27. Για να είμαι ειλικρινής, πάλι το έχω πει πολλές φορές, έτσι αφού είμαστε και μεταξύ μας και αυτή την ωραία έτσι, παρέα και ατμόσφαιρα δημιουργούμε, πότε ήταν καλοκαίρι και από αυτό το μικρόφωνο έλεγα είναι Ιούλιος και πάμε για διακοπές, έλατε να κάνουμε σχέδια, έλατε να πούμε για τις τιμές τακτοπλοϊκά, λέγαμε διάφορα τέτοια καλούδια και νόστιμα και πότε φτάσαμε στην ουσία, στην τελική ευθεία, λιγότερο από μήνα να έχουμε τα Χριστούγεννα και να πάμε στον καινούριο χρόνο το 2025. Ή γρήγορα περνάει ο καιρός, ή γρήγορα περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνουμε, ή ήταν και στο παρελθόν, ο χρόνος είναι ο ίδιος, το πώς εμείς τον αντιλαμβανόμαστε είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είναι τόσο συμπυκνωμένα και πολλά αυτά που γίνονται, που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε και ήταν να τα αφομοιώσουμε και να τα συζητήσουμε και να δούμε όλοι τους την αλήθεια και να το ζήσουμε το έργο, όποιο και αν είναι αυτό, από τις μικρές δικές μας ανθρώπινες σχέσεις, το μεταξύ μας δηλαδή, έως και τα σοβαρά. Και το λέω αυτό γιατί θα ξεκινήσουμε με τη διεθνή σκακέρα, αν θέλετε. Ήτανε Οκτώβριος πέρσι, όταν είχαμε δυστυχώς αυτήν την τραγωδία, αυτό το έγκλημα, αυτή τη φρικαλαιότητα στη Μέση Ανατολή, στα εδάφη του και μετά ότι έγινε στη Γάζα στο Ισραήλ. Και ξαφνικά ένα χρόνο και μετά, μιλάμε για μια εκεχηρία, καλό αυτό, πολύ καλό αυτό, επιτέλους δηλαδή, εκεχηρία όμως μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και είναι όλο το σχέδιο, γιατί από τις 4 τα ξημερώματα είναι σε ισχύ αυτή η εκεχηρία, έχει διάρκεια περίπου 60 ημερών, και παρά το γεγονός ότι ο Biden στο τέλος της θητείας του, αλλά την έκανε τη δήλωση, ότι ελπίζει σε μια μόνιμη εκεχηρία, για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι αναρωτιόμαστε πόσο αυτό μπορεί να κρατήσει, πόσο στέρεο είναι και τι μπορεί να σημαίνει όταν δεν υπάρχει με τη Χεζμπολάχ εκεχηρία και δεν έχει υπάρξει τίποτα ακόμα με τη Χαμάς. Γιατί για να είμαστε επίσης ειλικρινείς, το Ισραήλ με το Λίβανο, με τους πολίτες εννοώ, δεν είχε κανένα απολύτως ζήτημα με τη Χεζμπολάχ και με τη Χαμάς. Είναι ό,τι έχει συμβεί. Και στο ενδιάμεσο είναι αυτοί οι πολίτες, οι αθώοι πολίτες, τα αθώα θύματα. Αυτό θα συζητήσουμε όπως επίσης και να πάμε και στη δική μας την επικαιρότητα, τη δική μας την ειδησιογραφία. Εδώ και λογικά τώρα προσγειώνεται και έχει συνάντηση μάλλον στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Αυτό μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι αυτές οι δύο χώρες, αυτοί οι δύο ηγέτες μαζί πορεύονται όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, τον ελληνοτουρκικό διάλογο που ευτυχώς παραμένει και είναι εδώ και υπάρχει αυτή η ανοιχτή επικοινωνία και αυτός ο διάλογος βοηθάει και ενισχύει και το ζήτημα του Κυπριακού. Θέλετε να τα δούμε όλα αυτά για το ξεκίνημα. Βεβαίως, πρώτα όμως να πω τις συστάσεις, να κάνω τις συστάσεις. Ποιοι είμαστε, η Μάιρα Ξίδη, κυρίες και κύριοι, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου έχει την λάθος. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια την έχει η Μαρία Εκόντου. Η Ήρα έχει τις μουσικές επιλογές. Η Χριστίνα Βίδων στο μικρόφωνο, εκτός αν μου δώσω άλλη θέση, αλλά με το μυαλό που έχω πια, το πόσο διαλυμένος είναι ο εγκέφαλος εκεί μέσα με όλες τις πληροφορίες, μπορώ να με βάλω σε μια άλλη θέση. Μην δώσετε, σας παρακαλώ, σημασία. Κάντε ό,τι δεν ακούσατε και πάμε να τα δούμε αυτά από την αρχή και να παρακαλέσω και τον καλεσμένο μας τον πρώτο, τον κύριο Δεσποτόπουλο, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Αν πετάξω για καμιά μπαρούφα, συγχωρήστε με, κύριε Δεσποτόπουλε, και βοηθήστε την κατάσταση. Είσαστε καλά.
Πετάτε μπαρούφες, καλημέρα. Ως μπρος στην εισαγωγή σας για το χρόνο, θα σας πω ότι για πότε ήμασταν παιδιά και για πότε έχουμε παιδιά. Άστε το.
Τώρα, άστε το. Με επιτρέπετε, κύριε Δεσποτόπουλε, να πω κάτι που έχει να κάνει και με τη μεταξύ μας σχέση.
Και το λέω γιατί είμαστε και φίλοι, δεν το κρύβουμε. Εγώ είμαι περήφανος, κυρία Βίδου, φίλη Χριστίνα, που είμαστε φίλοι. Ένα υπέροχο πλάσμα έχει βγει από σένα. Και θα το ξαναπώ, για πότε ήμασταν παιδιά και για πότε κάναμε παιδιά.
Με τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, κύριε, για τον Αλέξανδρο, αλλά μετά θα είσαι στο κύριο Δεσποτόπουλο, εννοείται, για τη συζήτηση.
Αναμφίβολα, βεβαίως.
Γνωριζόμαστε περίπου από τα 20 κάτι μας, εντάξει, και λίγο παραπάνω. Φτάσαμε 50 και κάτι ψηλακόβω, βάζω, προσθέτω, αφαιρώ με πολλές συζητήσεις. Και τα παιδιά μας πια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, τι και έχει συμβεί στη σκακέρα τη διεθνή, τι έχουμε συζητήσει τι έχουμε προσπαθήσει να καταλάβουμε, να λύσουμε. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε, άλλοι έχουν αυτό τον ρόλο. Τέλος πάντων, ωραία, μ' αρέσει. Ίσως αυτή η συζήτηση μ' αρέσει, γιατί έχει και το ανθρώπινο στοιχείο και ίσως πάμε και προς
τις... αν το δούμε και από μια άποψη δισογραφική και διεθνών σχέσεων, διότι έχουμε την πετριά αυτή βέβαια, είναι ότι όταν γνωριστήκαμε ζούσαμε μια περίοδο που η Βρετανία ήταν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία έκτιζε τις σχέσεις της με την Ρωσία στο ενεργειακό πεδίο με δύο γωγούς Nord Stream. Έτσι. Ήμασταν σε περιόδους έντασης με την Τουρκία από τα Ήμια και μετά και ζούσαμε και σε μια περίοδο που στη Μέση Ανατολή ήταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια εξομάλυνσης του Ισραήλ, των σχέσεων του Ισραήλ με τις γύρω χώρες. Πώς έχει αλλάξει ο κόσμος μας μέσα σε δύο δεκαετίες.
Και τότε, εκείνη την περίοδο, λίγο πριν, λίγο μετά, είχαμε και το σχέδιο ΑΝΑΝ, το θυμάστε, για την Κύπρο, που ήμασταν πάρα πολύ κοντά.
Πόσο κοντά βρεθήκαμε στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Και θυμάμαι επίσης το Μεσανατολικό, όπου ήταν η πρωτοβουλία Κλίντον, που λέγαμε βρελές. Βέβαια έφυγε και αυτό νωρίς, αλλά ήταν μια περίοδος αναβρασμού, ταράξεων, εντάσεων, αλλά και τότε όχι μια ελπίδα, κάτι γινόταν τέλος πάντων.
Σαρών με Αραφά, τυπογραφή συμφωνία, Νόμπελ, ειρήνη στη μέση, και σήμερα έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε γιατί για μια κυκυρία 60 ημερών, που για να έρθουμε και στα σημερινά, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον θα τηρηθεί.
Τώρα, γιατί το λέμε αυτό, για εξηγήστε μας γιατί είναι τόσο
έλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Λίβανο μια περίεργη κατάσταση. Καταρχάς μιλάμε για την Χεζμπολάχ, μιλάμε για μια στρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση. Άρα είναι μια οργάνωση που έχει καταπιεί τη συμφωνία με βαριά καρδιά, διότι έχει αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο επιχειρησιακό πεδίο, έχει αποδεκατιστεί. Τι συμφωνήσαμε λοιπόν? Στην περιοχή του Λιβάνου που είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, να φύγουν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, να γυρίσουν στο Ισραήλ, να φύγουν οι πολεμιστές της Χεζμπολάχ και να εγκατασταθεί στρατός του Λιβάνου. Το πρόβλημα είναι ότι η περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ είναι μια περιοχή που η Χεζμπολάχ θεωρεί προνομιακό της πεδίο, που θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα πεδίο επίθεσης προς το Ισραήλ, διότι διεκδικεί κάποια εδάφη, τέλος πάντων, που το Ισραήλ θεωρεί δικά του. Έχουμε δηλαδή και διασυνοριακές δυσκολίες εκεί και επίσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της Χαμάς. Και ξέρουμε επίσης, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι στην Χεζμπολάχ υπάρχουν διάφορα ακραία στοιχεία τα οποία δεν θέλουν την εκχειρία αυτή. Άρα ανά πάσα στιγμή μπορεί μία ομάδα, δεν ανάγκη το σύνολο της Χεζμπολάχ, μπορεί και μία μειοψηφική ομάδα να παρισφρήσει στην περιοχή, να κάνει κάποιο χτύπημα και να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν.
Και σε αυτό
ότι δεν θα συμβεί βέβαια.
Και σε αυτό, που λέτε, έχει αξία και η δήλωση του Νετανιάχου, το διάγγελμά του μετά το διάγγελμα Biden, τη δήλωση Biden. Είπε, εάν δεχτούμε επίθεση, εάν δεχτούμε το οτιδήποτε από τη Χεζμπολάχ, τότε θα απαντήσουμε και θα κάνουμε και εμείς επίθεση. Άρα είναι όντως όλα στον αέρα, αλλά μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει...
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είπατε πολύ σωστά για τις σχέσεις του κόσμου του Λιβάνου σε σχέση με το λαό του Ισραήλ και σε σχέση με αυτό που λέμε politics. Υπάρχουν περιοχές στο Λιβάνο, οι οποίες, όπως το Ζάχλι για παράδειγμα, μια πόλη, είναι πλειοψηφία το χριστιανικό στοιχείο και δεν θέλουν να ακούνε για τη Χεζμπολάχ. Θεωρούν δηλαδή ότι η χώρα τους βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υποκατάληψη ένα μέρος της από μια τρομοκρατική ομάδα. Υπάρχουν και μουσουλμάνοι βέβαια στο Λίβανο πλειοψηφικά, οι οποίοι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταυτιστούν με την τρομοκρατία. Ναι, προφανώς στέκονται στο πλάι των Παλαιστινίων, θέλουν όμως την ειρήνη στην περιοχή. Άρα εκεί έχουμε μια δυσκολία, το ότι έχουμε να κάνουμε με μια σκληρή τρομοκρατία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Και έχουμε επίσης εξτρεμιστικά στοιχεία που πολλές φορές δρούν αυτόνομα. Γι' αυτό ανησυχούμε ότι μπορεί η κυκυρία να μην κρατήσει. Δηλαδή ένα μέρος των αυτόνομων στοιχείων να κάνει κάποιο είδος επίθεση.
Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο κυκυρίας, μπορείτε σε λίγες γραμμές να μας πείτε?
Σε πρώτο στάδιο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι λίγο να συγγίζουν τα όπλα. Δηλαδή για 60 μέρες να μην έχουμε εκτροπραξίες. Από την περιοχή που βρίσκεται κοντά, του Λιβάνου δηλαδή, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα, να αποσυρθεί η Χεζμπολάχ και την ίδια στιγμή και να εγκατασταθούν 10.000 στρατιώτες του επίσημου κράτους του Λιβάνου. Νομίζω ότι βρίσκονται 5 αυτή τη στιγμή ή περίπου 5.000, να ενισχυθούν σε 10.000 και εκεί να ξεκινήσει πια μια κουβέντα, μια διαδικασία, δηλαδή να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να δούμε σε βάθος χρόνου πώς μπορούν τα θέματα εκεί να εξομαλυνθούν. Mm. Δηλαδή πώς μπορεί να επιληθεί το θέμα Χεζμπολάχ. Να βάλουμε μια παράμετρο. Μπορεί το κράτος του Λιβάνου να έχει δυσκολίες με το κράτος του Ισραήλ. Αλλά είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Να θυμηθούμε ότι πριν λίγα χρόνια οριοθέτησαν αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ τους. Δηλαδή υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους σε μια περιοχή πολύ δύσκολη. Που είναι αντίστοιχη δυσκολία με αυτές που έχουμε εμείς με την Τουρκία. Δηλαδή φανταστείτε εμείς με την Τουρκία να υπογράφαμε μια συμφωνία οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Δηλαδή είχαν δυσκολίες, αλλά είχαν βρει ένα ρυθμό να λύνουν τα προβλήματά τους. Ήρθανε δυστυχώς πέρσι, ήρθε το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς και πάλι αναστάτωσε όλη την περιοχή.
Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό έχει ξεχαστεί, αποκλείεται, δεν μπορεί να ξεχαστεί, το τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας. Γιατί μιλάμε για τη Χαμάς, πίσω από τη Χαμάς όμως έχουμε τη Γάζα και έχουμε μια ισοπεδωμένη, μια Γάζα που δεν ξέρω πραγματικά, δεν έχουμε και εικόνα, δεν ασχολούμαστε κιόλας εμείς τα μέσα ενημέρωσης κακώς και αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτομαστιγώνουμε. Τι γίνεται εκεί?
Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, εντάξει, το μεγάλο σκέλος των επιχειρήσεων έχει τελειώσει. Δεν έχουμε την μαζικότητα των επιχειρήσεων όπως είχαμε και παλιότερα, αλλά εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα.
Ανθρωπιστικό.
Που είναι η ανθρωπιστική κρίση. Το ανθρωπιστικό. Δηλαδή, τη στιγμή που μιλάμε και συζητούμε για μια πιθανή, τέλος πάντων, πώς θα ρυθμίσουν τα σύνορα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα όταν τελειώσει ο πόλεμος κτλ., υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν πια. Από πείνα, από αρρώστιες. Δηλαδή πρέπει εκεί να υπάρξει μια κινητοποίηση, διότι οι εικόνες που μας έρχονται από τη Γάζα, από όλα τα μέσα, δεν μιλάμε μόνο για μέσα που είναι τέλος πάντων φιλικά προσκύμενα και τη Χαμάς και θα είχαν, προς τη Χαμάς και θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον να δείξουν μια κατάσταση τραγική χωρίς να είναι, και από διεθνή μέσα ξέρουμε ότι η κατάσταση εκεί είναι τραγική για τους ανθρώπους. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, η αλήθεια είναι, από πολλές χώρες, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση, αλλά ξέρετε είναι και πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχει μια αρχή οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και είναι λογικό αυτό, όπου υπάρχει ενεργή εμφύλια σύραξη, δεν μπορεί να πάνε εύκολα και ανώκρανοι. Γίνονται βέβαια αποστολές, γίνεται προσπάθεια, αλλά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Νομίζω λοιπόν ότι η ανθρωπιστική κρίση τώρα που σιγά σιγά τα όπλα δεν έχουν την ένταση, οι μάχες που είχαν το προηγούμενο διάστημα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, σε ανθρωπιστικό επίπεδο.
Και μόνο που το συζητάμε και λέμε τι θα γίνει, όχι εμείς οι δύο, δεν μπορούμε να κάνουμε και εννοείται τίποτα, αλλά δεν παίρνουν, δεν λαμβάνουν μέτρα, δεν υπάρχει, δεν είναι και εύκολο, το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πραγματικά πονάει βαθιά. Νωρίτερα έβλεπα τώρα στο RT News ότι είχαμε σύνδεση με τη Λευκοσία, για να πάμε και στο άλλο ζήτημα που μας αφορά κυρίως, είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο. Συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τι αναμένουμε από εκεί, για ποιο λόγο πραγματοποιείται και μετά για αυτήν την τριμερή που θα ήθελα να μας εξηγήσετε επίσης. Τη τριμερή είναι στην οποία θα μετέχει και η Ιορδανία.
Ναι, λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στενή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή, η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Και η κινητικότητα αφορά την αποκατάσταση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν παγωμένες για μεγάλο διάστημα λόγω της αντίδρασης Τουρκίας, η οποία φαίνεται ότι παρακάμπτεται πια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι υπήρχε εμπάργκο πώλησης όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κυπριακή Δημοκρατία και αυτή κάθε χρόνο τώρα έρεται, έχουν μάρσει δηλαδή, για αμυντικά όπλα βέβαια, και βλέπουμε ότι τοποθετούνται ραντάρ. Υπάρχει αμυντική συμφωνία πια Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών, για την Ευρώπη έχει λυθεί αυτό με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε μια δράση προκειμένου αφενός να αποτρέψουν την Τουρκία από το να κάνει πιο επιθετικές κινήσεις, όπως και ιδίως στα Βαρόσια για παράδειγμα και σε άλλες περιοχές, και την ίδια στιγμή να στήσουμε τις συνεργασίες μας με τις χώρες της περιοχής, διότι έχουμε ενεργειακούς σχεδιασμούς. Mm. Μία παράμετρος είναι και αυτή η λεγόμενη τριμερής που θα γίνει με την Ιορδανία. Είναι μια χώρα που έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο και συζητάμε διάφορους ενεργειακούς σχεδιασμούς και επίσης συζητάμε και θέματα ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το σύνολο των κρατών της περιοχής, αν εξαιρέσουμε τη Λιβύη, παρά τις αντίθετες προσπάθειες της Τουρκίας, έχει αναγνωρίσει την κυριαρχία και το δικαίωμα της Κύπρου και έχουν προχωρήσει σε θέματα θαλασσίων ζωνών εννοώ και έχουν προχωρήσει οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης βλέπουμε να υπάρχει από τις εξελίξεις στην περιοχή το τελευταίο διάστημα εκνευρισμό στην Άγκυρα. Ακούσαμε διάφορες δηλώσεις χαριτωμένες του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας χθες. Πήρε μπάλα και εμάς και την Ελλάδα, πήρε και τις ΗΠΑ, είπε ότι εγώ θα ενεργοποιήσω τους S-400, θα βγάλω την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-16, θα δούμε τι θα κάνουμε τα S-35. Γενικώς υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα, διότι βλέπουν ότι η μικρή Κύπρος και η Ελλάδα, βέβαια, που είναι ισχυρό κράτος της περιοχής, οδεύουν χωρίς να υποκύπτουν στους φόβους αντίθετες και στις τουρκές απειλές, αντίθετα με αυτοπεποίθηση ζητούμε μαζί τους, χωρίς βέβαια να φεύγουμε από τις κόκκινες γραμμές μας.
Πόσο σοβαρά λαμβάνουμε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που κατηγορεί την Αθήνα ότι παραβίασε το πρακτικό της Βέρνης? Ποιο είναι το πρακτικό της Βέρνης, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
Το πρακτικό της Βέρνης ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Τουρκίας όταν είχαμε μια κρίση, το είχε υπογράψει ο Κάρλος Παπούλιας, αν θυμάμαι καλά, όταν είχαμε το πρόβλημα με το σεισμικ, που τι συμφωνήσαμε τότε, ότι δεν θα κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις στο Αιγαίο μέχρι να μπορέσουμε να λύσουμε τα μεταξύ μας θέματα. Όμως εδώ πέρα η Τουρκία παραλογίζεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πόντιση καλωδίων δεν απαιτεί άδεια. Ούτε οι έρευνες, δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση που γίνεται μεταξύ δύο χωρών, καθώς επίσης και οι έρευνες περιβαλλοντολογικές και οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν υπόκειται στα δικαιώματα της φαλοκρηπίδας. Ακόμα δηλαδή και στην παράλογη απέτηση των Τούρκων ότι έξω από την Κάσο υπάρχει τουρκική φαλοκρηπίδα, ακόμα και αν ίσχυε, που προφανώς δεν ισχύει, δεν θα ήταν ανάγκη να πάρει άδεια κανείς από την Τουρκία. Το πρωτόκολλο της Βέρνης, αν θυμάμαι καλά, είναι το 87. Να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν δεν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η Ιταλική εταιρεία βέβαια έχει διαψεύσει την Τουρκία, διότι έβγαλε ανακοίνωση παλιότερα, όχι τώρα, ότι έκανα τις έρευνες κανονικά με άδεια από την Ιταλική εταιρεία, με άδεια από τις ελληνικές αρχές. Και επίσης θα μας πει η Τουρκία, όταν το Oruç Reis το 20 έκανε βόλτες στην περιοχή, παραβίαζε το πρωτόκολλο της Βέρνης ή όχι? Που δεν ήρθε για πόντιση καλωδίων ηλεκτρικού ή για περιβαλλοντολογικές μελέτες που έχουν να κάνουν με ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά με υδρογονάνθρακες. Άσχετα αν εμείς δεν τις αφήσαμε.
Μάλιστα.
Οι Τούρκοι έχουν την εξής λογική. Φωνάζουν, απειλούν όταν τα πράγματα δεν τους βγαίνουν και δεν τους βγαίνουν στην περιοχή, σε αντίθεση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Ακολουθούν πότε μια τακτική προσπαθώντας να έχουν μια φιλική προσέγγιση, πότε προσπαθούν να βγάλουν κάποιον υπουργό μπροστά για να ρίξει λάδι στη φωτιά και να δουν να μας μετρήσουν, να τσιμπάμε εμείς, επιτρέψτε την έκφραση. Δεν τσιμπάμε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Και γεια σου, Αλέξανδρε. Θα τα ξαναπούμε για να έχουμε έτσι και αυτό το προσωπικό. Μία φιλή ακροάτρια, η οποία έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι. Καλημέρα κύριε Βίδου, πότε λέγαμε για το καλοκαίρι και πότε για το χειμώνα? Κάποτε λένε ρωτηθήκατε για θερμενόμενο μπουφάν. Υπάρχει και γυλαίκο και θερμενόμενο πατάκι, όλα για εμάς κρουλιάρες, και μου έχει στείλει σχετικό link, το οποίο πολύ αγάπησα, θα πρέπει να σας πω, αυτό το θερμενόμενο μπουφάν με τρία επίπεδα θερμοκρασίας, με καλώδιο USB στη μία τσέπη για να το φορτίζετε, λέει, με κάποιο power bank και να απολαμβάνετε τη ζέστη που επιθυμείτε. Αναστασία μου, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άνοιξε τα μάτια. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη ανθρωπότητας και τα μεγαλύτερα βήματα που έχει κάνει δεν είναι ότι πήγαμε στο φεγγάρι. Δεν είναι ότι έχουμε πλυντήριο πιάτων, δεν είναι ο υπολογιστής, δεν είναι το πλυντήριο ρούχων, δεν είναι ότι πλέον έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι. Μάλλον το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ότι υπάρχει το υπόστρωμα το ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακάλυψη από αυτό. Και τώρα ήρθε και το μπουφάν. Άντε και στα γάντια, άντε και στα πατούσια. Να βάζεις δηλαδή την πότα σου, το παπούτσι σου και να θερμαίνεται. Συγχωρέστε με. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μονού μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις.
Πάμε, εδώ μας είπα.
Υγρά μοναπάτια. Υπάρχουν κομμάτια από φως στη σιωπή. Τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή. Το ξέρω πώ. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Επιστροφή λοιπόν εδώ, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, κατάλληλο στο δεύτερο ημίχρονο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ, 10 και 33 δείχνει το ρολόι, είναι ακόμα πρωί, είναι ωραίο πρωινό αυτό, κρύο τόσο όσο χρειαζόμαστε σήμερα και αύριο. Να ξέρετε ότι θα φτάσει 18 και 19 βαθμούς στην Αττική, θα έχουμε όμως ένα πάρα πολύ βροχερό Σαββατοκύριακο. Το λένε μετεωρολόγοι με όλους τους τρόπους, θα είναι αρκετά βροχερό το Σαββατοκύριακο. Αυτό δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε τα εγγένεια για το μετρό, θα χαλάσει την όλη τελετή των εγγενείων, γιατί είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο και μια συναυλία με τους Ονειράμα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, από ό,τι θυμάμαι. Θα έχει όμως έντονη βροχόπτωση. Θα έχει έντονη βροχόπτωση, δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δείχνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε και έκτακτα δελτία, γιατί αναμένεται πάρα μα πάρα πολύ βροχή. Κρατήστε το όμως, μόλις με ενημερώνω και συνόλου για το κόμπιασμα, μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση με την Κύπρο. Τώρα μιλάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο δεύτερο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα είναι απολύτως ορατά ως προς τους μακροοικονομικούς δείκτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι τόσο το διμερές εμπόριο όσο και οι άμεσες επενδύσεις στα δύο κράτη καταγράφουν μια σταθερά ανωδική τάση. Τα περιθώρια βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερα και θα έλεγα ακόμα πιο ελπιδοφόρα. Και βέβαια την ίδια στιγμή επιδιώκουμε να βαθύνουμε το αποτύπωμα και των δύο κρατών μας στο διεθνές περιβάλλον, με στόχο την συγκρότηση ενός δυνατού εθνικού επιχειρηματικού πόλου στην νοτιοανατολική Ευρώπη, από τα Βαλκάνια ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν προφανείς συνέργειες μεταξύ των δύο οικονομιών μας, με όχημα την γεωστρατηγική μας θέση, τα δίκτυα διασυνδέσεων, τα οποία, όπως βλέπετε, γίνονται ολοένα και πιο σαφή προτεραιότητα για την Ευρώπη.
Ένα μικρό απόσπασμα, δεν μπορούμε σαφώς, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνικά να ακούσουμε όλη την ομιλία, αλλά στη συνέχεια ούτως ή άλλως τα ραδιοεφημερίδα, το μεσημέρι στο μαγκαζίνο θα τα ακούσετε όλα αναλυτικά, αλλά ενδεχομένως και στην εκπομπή του Θάνου, Θάνος Ιαφάκας, που ακολουθεί μετά από εμάς. Πάμε στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει, δεν είναι καθόλου επικαιρότητας. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό. Πριν από λίγες ημέρες είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για άλλη μια φορά η Καθημερινή για το πόσο έφηβα, κορίτσια αλλά και αγόρια, όπως θα διαπιστώσετε, Χτυπούν την πόρτα πλαστικών χειρουργών, είτε να κάνουν επεμβάσεις χειρουργείο κανονικό, που εδώ όταν είναι ένα ζήτημα βλέπε πεταχτά αυτιά, μπορώ να το καταλάβω. Όμως κυρίως θέλουν από τους γιατρούς, ζητούν φουσκωμένα χείλη, τσίκς, πώς τα λέμε αυτά τα ζυγωματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κόλλησε ξαφνικά το μυαλό μου, έντονα ζυγωματικά, και μιλάμε για ηλικίες πολύ μικρές. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, της Ελλάδας, του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Συγγνώμη, κύριε Εξαδάκτυλε, δεν θα μπορούσατε από τη στιγμή που είσαστε και στη Θεσσαλονίκη εντωμεταξύ σας. Αλλά ποιος ξέρει τι είχα στο μυαλό μου. Είσαστε και πλαστικός χειρουργός, αλλά τα βλέπετε αυτά από πολύ πιο κοντά. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Αγγίδου, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Στην πραγματικότητα είναι ότι και την πρόεδρος του Πανελληνίου ζω και εργάζομαι ως πλαστικός χειρουργός εδώ και σχεδόν 8 χρόνια τώρα πια στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφεται δυστυχώς δεν είναι από κύμα φαντασίας. Πάντοτε η πλαστική χειρουργή, και αυτή είναι και μια ομορφιά της ειδικότητάς μας, χειρουργούσαμε παιδιά, χειρουργούμε μεγάλους, χειρουργούμε γυναίκες, χειρουργούμε άνδρες. Αλλά τα παιδιά τα είχαμε συνήθως, όχι, ερχόντουσαν είτε γιατί τα αυτάκια τους ήταν πεταχτά, και αυτή ήταν η αισθητική επέμβαση που γίνεται από τα 4 μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης, είτε διότι είχαν κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα συζητιζόταν είτε με μια διαμαρτία συγγενή, δηλαδή με κάτι με το οποίο γεννήθηκαν και έπρεπε να διορθωθεί ένα λαγότσι, δηλαδή ένα λικόστομα, είτε ένας φίλος ο οποίος ήταν πολύ άσχημος. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη ματαιοδοξία και αλλαγή της εικόνας για λόγους ανθρώπινης ματαιοδοξίας ή για να ακολουθηθεί ένα πρότυπο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, και το οποίο βεβαίως δεν είναι σε τεράστιο βαθμό, αλλά είναι υπαρκτό όμως, δεν είναι και ανύπαρκτο, είναι ότι όλο ένα και μικρότερες ηλικίες επιθυμούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τονίζοντας είτε τα ζυγωματικά, είτε τα χείλη κατά κύριο λόγο, και σε μερικές περιπτώσεις θέλοντας να αλλάξουν και τις γωνίες της γνάθου, που εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο περίπλοκα, όταν αυτό είναι τελείως αδικαιολόγητο.
Να σας ρωτήσω, διακόπτοντάς σας, για τι ηλικίες μιλάμε?
Κοιτάξτε, μιλάμε, η πλειοψηφία είναι παιδιά σε μεγάλη εφηβεία, δηλαδή από 16, 15 και εκεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και πιο μικρά, υπάρχουν και 13 χρόνια. Αλλά αυτά είναι σπανιότερα. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρω τι δημιουργεί τέτοιου είδους ανασφάλειες στα παιδιά αυτά, τα οποία, και στους έφηβους, τα οποία είναι και πανέμορφα. Δηλαδή δεν τα αντιμετωπίζω από εκεί που υπάρχει όντως κάποια υστέρηση ομορφιάς. Αντιθέτως, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε εκεί που υπάρχει πλεόνασμα ομορφιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τα επηρεάζει. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι να πούμε ότι πρώτον οι υπερβολές επιστρέφουν πίσω ως γύρανση. Και αυτό ισχύει και για τους ενήλικους, δεν ισχύει μόνο για τους ανήλικους. Δηλαδή, ένα παραφουσκωμένο ζυγωματικό ή ένα παραφουσκωμένο χείλος σε μικρή ηλικία θα είναι ένα πολύ χαλαρό χείλος σε μέση ή μεγαλύτερη ηλικία, και αυτό μετά μπαίνει κανείς σε ένα παύλο κύκλο ασχήμιας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εάν κάποιοι αισθάνονται ότι ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνονται, και θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε πλαστικούς και δερματολόγους, αυτό να το πω και να το τονίσω, διότι πάρα πολλοί επιχειρούν να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα χωρίς να έχουν κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς τους την εκπαίδευση.
Με τραγικές συνέπειες.
Και την αποκτούν μετά, ξέρετε, μέσα από κάποια σεμινάρια που ούτε κανείς ξέρει ποιος τα κάνει και γιατί τα κάνει και τι κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εάν αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνονται ποντάρει ή διωγγώνει την ανασφάλειά τους, να αλλάξουν χέρια. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δηλαδή, εμείς έχουμε την επιστήμη μας για να καλύψουμε τις ανασφάλειες των ανθρώπων, όχι για να τις διωγγώνουμε. Δεν ξέρω πόσο σαφής είμαι σε αυτό.
Νομίζω ότι είσαστε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτές τις ηλικίες. Τον ρόλο των γονιών. Ένα παιδί που θα έρθει στα 16, που θα έρθει στα 15 και θα έρθει στα 17. Είμαι σίγουρη ότι εσείς και προσωπικά κιόλας δεν θα επιτρέψετε να κάνετε κάποια παρέμβαση χωρίς να έχετε την έγκριση του ενήλικα γονέα ή του κηδεμόνα. Έχετε βρεθεί σε τέτοια κατάσταση και τι λένε οι ίδιοι γονείς?
Κοιτάξτε, εγώ έχω βρεθεί αρκετές φορές. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το ξέρω εγκυκλοπαιδικά, το ξέρω από πρώτο χέρι. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ με τους γονείς έχουμε τρεις περιπτώσεις. Μία περίπτωση και η πιο ζόρικη, αν το πω έτσι, είναι όταν οι γονείς δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή, όταν ο έφηβος ή η έφηβη έρχονται χωρίς να έχουν τον γονέα μαζί τους ή λέγοντας ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν θέλω να μάθω τίποτα, θέλω να το κάνω μόνο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλο. Καταλαβαίνετε ότι πάει πολλά καμπανάκια για την οικογένεια, αλλά για κάποιον ο οποίος δεν είναι ασκεί συνειδητά τη δουλειά, είναι ό,τι καλύτερο ξέρω. Διότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει κρυπτό.
Mm-hmm.
Με πολλαπλό κέρδος. Αν και αφορολόγητο, να το πω έτσι χοντρά. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση γονέων, η οποία είναι περισσότερη από αυτούς που εγώ τουλάχιστον αντιμετωπίζω, είναι οι άνθρωποι που έχουν μια απόγνωση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, έχουν μια έφηβη, έναν έφηβο που επιμένει πάρα πολύ διαρκώς και έρχονται να ακούσουν μια γνώμη για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια καθημερινή δυσκολία. Και εκεί πρέπει αυτός ο οποίος θα δει τον έφηβο ή την έφηβη, θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ ειλικρινής, πολύ σαφής και πολύ ακριβής σε αυτά που θα πει και στον τρόπο που θα τα πει. Και θα πρέπει, αν πρέπει, θα πρέπει να πει και όχι. Να πει και όχι, με οικονομικό κόστος για τον ίδιο. Διότι αυτός θα πει όχι.
Αλλά πάνω απ' όλα, είσαστε σωστό.
Ναι, είμαστε. Συμφωνώ και γι' αυτό και λέω, και επειδή είμαστε, εκεί θα πρέπει να πει και όχι, γνωρίζοντας ενδεχομένως, θα βρει τη λύση κάπου αλλού. Ο έφηβος ή η έφηβη που το έχει
τρελό βάλει. Είναι τρελό αυτό. Θεωρείτε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να κάνουμε μία σύγκριση, έχει αυξηθεί αυτή η ανάγκη των πετσιρικάδων μας? Και αν σε αυτό έχουν συμβάλει τα social media, η εικόνα, η αλλαγή γενικότερα των προτύπων?
Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό το οποίο περιγράφεται. Αυτό έχει συμβεί. Σίγουρα έχει αυξηθεί η ζήτηση, να το πούμε έτσι, τέτοιων παρεμβάσεων. Και επίσης, για να επανέλθουμε λίγο στο προηγούμενο που λέγαμε, είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει ένα όχι από εμάς να έρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να λύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε το ναι που άκουσαν από κάποιους άλλους. Mm-hmm. Και εκεί τα πράγματα είναι τρομερά πολύπλοκα. Και θέλω να πω και κάτι, μια τρίτη κατηγορία γονέων που είναι μικρότερη από όλες. Πολύ μικρότερη, έτσι, αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή κατηγορία, αλλά υπάρχει και αυτή. Όταν ο γονέας ή η μητέρα, κατά κύριο λόγο, ή ο πατέρας είναι πρότυπο για τον έφηβο ή την έφηβη. Αυτό είναι το μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Έχω στο μυαλό μου έτσι και ένα σωματότυπο πολύ συγκεκριμένο που είναι πολύ της μόδας χάρη σε μία έτσι influencer που υπάρχει και από τις ΗΠΑ, τέλος πάντων, που βλέπεις τα κορίτσια που προσθέτουν στο σώμα τους. Προσθέτουν πράγματα. Προσθέτουν. Συγγνώμη, δεν έχω πώς να το πω διαφορετικά.
Ναι, καταλαβαίνω. Εννοείται ότι αυξάνουν τους λουτούς, μεγαλώνουν τους λουτούς υπερβολικά σε ένα σταθμό το οποίο είναι γκροτέσκο. Για να το πούμε έτσι, είναι γκροτέσκο. Και θέλω να σας πω, ξέρετε, εμείς νομίζει κανείς ότι κόβουμε με το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι το μάτι μας κόβει. Αλλά όταν λέμε κάτι σε κάποιον για την ομορφιά του, δεν κόβουμε το μάτι. Υπάρχουν κανόνες που είναι και μαθηματικοί. Mm-hmm. Να σας το πω και αυτό, οι οποίοι αφορούν την αρμονία, αφορούν το τι θεωρείται διαχρονικά ανά τους αιώνας όμορφο, τι βρίσκεται σε αναλογία και τι δεν χρειάζεται να πειραχθεί. Αυτά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι εδώ τα έχουμε σε μερικές περιπτώσεις, θα τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή η υπερβολικά μεγάλη γνωστή που βλέπουμε στο Instagram ή στο TikTok είναι γκροτέσκη. Και αν δεν είναι γκροτέσκη στα 28 ή στα 25 ή στα 22 ή στα 35, θα είναι σίγουρα γκροτέσκη στα 55.
Εγώ, ξέρετε, ένας σωματότυπος, όποιος και να είναι υπέροχος γιατί είναι δικό σου. Αυτό που θα πρέπει να μάθουμε είναι να αγαπάμε αυτό που είμαστε. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχουν τα παιδιά και εμείς ενήλικες. Δηλαδή, είμαι 50 χρονών και πάρα πολλές φορές είμαι μπροστά σε έναν καθρέφτη και κοιτάζω, δεν ξέρω ποιον κόνοπα δηλίζω, αλλά το προσπαθώ. Αν δεν δώσουμε λοιπόν εμείς οι γονείς κάποιες αρχές και άμα δεν πούμε αγάπη σε αυτό που είσαι, αγάπη σε το αυτό είσαι, είμαστε ο κάθε ένας ξεχωριστός, ιδιαίτερος, διαφορετικός, υπέροχος, θα έχουμε δυστυχώς τέτοια. Και αυτό που δεν μπορώ, ειδικά σε αυτούς τους εκπροσώπους από τον χώρο της, τον καλλιτεχνικό, όπου είναι μία κοψιά όλοι, μα όλοι και όλες, μία κοψιά στο πρόσωπο, ας πούμε. Δεν σας λέω καλώς ή κακώς το έκαναν. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο καθένας και μπράβο το ένας. Ενήλικας ούτως ή άλλως έχει το κάθε δικαίωμα. Αλλά αυτό το ίδιο σε όλους με ενοχλεί.
Κοιτάξτε, η φιλαρέσκεια είναι έφυγη στους ανθρώπους από πάντα. Όπως και τα πρότυπα ομορφιάνα, σαν του αιώνα, υπάρχουν και αλλάζουν και αυτό το βλέπουμε και στην τέχνη, όπου απεικονίζεται το τι έβλεπαν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές. Όπως είπα και προηγουμένως, η αρμονία στα σώματα είναι αυτή που δίνει ομορφιά και η αρμονία υπόκειται σε μαθηματικούς κανόνες, δηλαδή δεν είναι κάτι τελείως αφηρημένο. Mm. Η βελτίωση, κάτι το οποίο είναι
υπέρ της βελτίωσης, δηλαδή, είμαι υπέρ της βελτίωσης, να ξέρετε.
Ξεφεύγει από αυτούς, δεν ακολουθεί τους κανόνες, αυτό είναι θεμητό. Το άλλο, πιστεύω ότι είναι αθέμητο. Όπως επίσης και η διαδρομή μας μέσα στον χρόνο οπωσδήποτε φέρνει αλλαγές σε πρόσωπο και σώμα, τις οποίες με τη βοήθεια της επιστήμης μπορούμε να τις λιάνουμε, δηλαδή μπορούμε να τις δείχνουμε, να δείχνουν καλύτερες. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, αλλά μπορούμε πάντοτε να δείχνουμε καλύτερη ως εικόνα. Αρκεί αυτό να μην γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι καταπιεστικός και να μην υποστράφει διαρκώς τον ψυχισμό μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος κυρίες και κύριοι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τις επεμβάσεις αισθητικής που πλέον κάνουν έφηβοι και αγόρια και κορίτσια ακόμα και 13 ετών, όπως ακούσατε, 14, 15, 16, 17. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι και είναι πλέον ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας αυτή τη φορά. Είναι ο κύριος Καφούνης μαζί μας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Είναι μια καλή περίοδος αυτή που ξεκινάει, κύριε πρόεδρε, και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα να πάει καλά. Ξέρω πολλές φορές έχουμε κάνει τη συζήτηση, τώρα θα κάνετε το μεγαλύτερο τζίρο του έτους και πραγματικά σας εύχομαι. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα μπορούμε δηλαδή, άρα λειτουργεί λίγο η αγορά, να πάτε καλά. Πώς είσαστε?
Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνετε για να συνομιλήσουμε με τον κόσμο. Και θα πρέπει να πω, επειδή άκουσα τον κύριο Ξαδάκη που μιλούσε πριν, μου έφερε μνήμες κορονοϊού που θυμάμαι που συναντιόμασταν τηλεοπτικά συνήθως με τον πρόεδρο για πολύ δυσάρεστα θέματα. Τώρα τουλάχιστον έχουμε μια αισιόδοξη περίοδο μπροστά μας.
Πότε ήταν, κύριε Καφούνη? Πολλές φορές, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα κοιτάζω πίσω και λέω τι έχουμε περάσει και με τον κορονοϊό.
Γιατί μπορώ να το ξεχάσω. Πραγματικά και με τον κύριο Ξαδάκη συναντιόμασταν πολύ συχνά και πραγματικά μου έφερε μνήμες φοβερές.
Ξέρετε, χθες είχα κατέβει στη Γλυφάδα, είμαι κάτοικος Γλυφάδας, στον εμπορικό δρόμο και περπατούσα και ήταν λίγο σκοτεινό εκείνο το σημείο και λέω, θυμόμουν και ερχόταν κόσμος, απλώς δεν είχε φωτισμό, δεν θέλω να πω. Και θυμόμουν εκείνη την περίοδο που βγαίναμε έξω για να κάνουμε αυτόν τον περίπατο που μπορούσαμε να κάνουμε μαζί με το χαρτί, το θυμάστε, ή με το SMS. Και στο απέναντι πεζοδρόμιο, στην άλλη πλευρά του δρόμου, ερχόταν αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και αυτό τη βόλτα του. Και παθαίναμε πανικό.
Αυτό κρατήσουμε σαν ανάμνηση που δεν θα ξαναγυρίσει
ποτέ.
Ποτέ. Μπήκε στις μεγάλες εμπειρίες μας.
Ποτέ. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας Black Friday, έχουμε Cyber Monday, έχουμε δυσπιστία των καταναλωτών. Είναι πραγματικές οι συγκεκριμένες οι εκπτώσεις? Δεν είναι πραγματικές αυτές οι εκπτώσεις? Πώς το βλέπετε το κλίμα εσείς, κυρίως τη διάθεσή μας, των καταναλωτών εννοώ?
Έχω βάλει ένα στόχο φέτος να οριστικοποιήσουμε πλέον ότι οι προσφορές που βλέπει ο κόσμος είναι πραγματικές, είναι αποτέλεσμα προσπάθειας. Το είπα και στην πρώτη μου δήλωση. Και νομίζω ότι πια είναι στιγμή να φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι οι καταναλωτές πια αντιλαμβάνονται, βλέπουν, κρίνουν. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι πλέον έχουμε και ένα σκληρό νομοθετικό πλαίσιο δίπλα μας, που ελέγχει τις τιμές. Το Υπουργείο έχει καταγράψει τιμές και οι καταναλωτές θα πρέπει να ξέρουν ότι όποια τιμή βλέπουν είναι η χαμηλότερη τιμή τουλάχιστον των τελευταίων 30 ημερών. Δηλαδή αυτό που παλιά φοβόταν ότι την κατέβαζε την τιμή, αυτό παρακολουθείται. Και όποιος υποπέσει σε αυτή την παρέμβαση παράβαση και πολύ σωστά θα δεχτεί ένα τεράστιο πρόστιμο. Άρα κανείς δεν το κάνει. Είναι καλές οι τιμές, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προετοιμασίας, παραγγελιών εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρουν καλές τιμές οι εμπορικές επιχειρήσεις, να υποφεληθούν από τα μεταφορικά και να δώσουν τον καταναλωτή αυτό που περιμένει, γιατί ξέρετε και κάτι. Μέχρι τώρα ο Νοέμβριος είναι μουδιασμένος και αναμενόμενο. Όλοι περιμένουν αυτή τη μαύρη εβδομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν η μαύρη εβδομάδα να είναι άσπρη για τα ταμεία και χαρούμενη για τον καταναλωτή. Ταμεία τώρα... την Τρίτη.
Πάμε, έχετε δίκιο. Πάμε στην αγορά. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το εισπράτετε? Ένα από τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, επικρατούν σε όλα τα σπίτια, είναι η ακρίβεια, οι τιμές. Και εσείς, επειδή η ένδυση και η υπόδηση έρχεται λίγο σε δεύτερη μοίρα λόγω του σούπερ μάρκετ, αυτό εννοώ. Τι ακούτε εσείς? Και επίσης, έτσι, αν όσα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, ό,τι έχει ανακοινωθεί, σας βρίσκει, θεωρείτε ότι είναι σε ικανοποιητικό βαθμό? Κάτι πάει να γίνει?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πόσο γρήγορα αδειάζουν τα πορτοφόλια των πελατών μας, των καταναλωτών, των συμπολιτών μας. Βλέπουμε ότι δύσκολα φτάνουν στο τέλος του μήνα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτό το επιπλέον, τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνουν και την ανάγκη τους, τα ψώνια τους, να ψωνίσουν ένδυση, υπόδηση, όπως πολύ σωστά το λέτε. Η ακρίβεια όμως δεν πλήττει μόνο τον καταναλωτή, πλήττει και εμάς, τα καταστήματα. Και το λέω γιατί μερικές φορές ακούω κυβερνητικούς παράγοντες να λένε οι τζίροι αυξάνονται ή εν πάση περιπτώσει η αγορά πάει καλά. Ναι, οι τζίροι αυξάνονται και είναι θετικό. Όμως από την άλλη, και το λέω γιατί μας ακούν πάρα πολλοί συνάδελφοι μου τώρα, από την άλλη αυξάνονται τα ενίκια. Αυξάνονται οι μισθοί, ορθώς, γιατί χρειάζονται οι μισθοί, αλλά αυτό επιβαραίνει το κόστος λειτουργίας, η ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα μείγμα που αυξάνει το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων. Και εγώ έχω βάλει ένα πολύ μετρήσιμο στόχο για το ταμείο του τελευταίου τριμήνου. Του τριμήνου που είναι το σημαντικότερο για τον ανεμπόριο. Ελπίζω να το δω να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%. Αν δούμε μια αύξηση η οποία θα υπερβαίνει το 10% για το τρίμηνο, και λέω τρίμηνο γιατί ό,τι νούμερο ακούτε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλην του τριμήνου που είναι το επίσημο στοιχείο της στατιστικής αρχής. Άρα αν το τρίμηνο μας δώσει αύξηση του 10% θα ξέρουμε ότι πήγαμε καλά και εν πάση περιπτώσει το 25% θα το δούμε με αισιοδοξία. Αν δεν περάσουμε το 10%, τα πράγματα θα είναι δώρικα και θα δούμε κλειδονισμού στην αγορά που δεν τους θέλω και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αισιόδοξα.
Για να δούμε, όσον αφορά κατώτατους μισθούς και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται.
Εμείς πάντα είμαστε θετικοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού και επειδή συμμετέχω και στην ΕΣΕ που είναι το ανώτατο όργανο και μάλιστα να σας πω ειρήσω παρόδο τη Σαββατοκύριακο έχουμε και εκλογές εκεί και διεκδικώ και την Προεδρία, είναι ένα σημείο το οποίο για εμάς είναι πάντα πολύ σημαντικό. Η αύξηση του κατώτατων μισθών αυξάνει το εισόδημα των πελατών μας, των καταναλωτών και πρέπει να γίνεται. Εκεί όμως βάζουμε μια δεύτερη παράμετρο που λέει ναι, εμείς είμαστε θετικοί να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Αλλά αυτό επειδή φεύγει από τις πλάτες μας, θέλουμε και η πολιτεία να μας βοηθήσει μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος. Τις ασφαλιστικές εισφορές. Γίνεται μια προσπάθεια, έχουν μειωθεί 4 μονάδες, θα μειωθεί άλλη μια μονάδα το 25, όμως δεν φτάνει. Ακόμα η Ελλάδα είναι ακριβή και αφού θέλουμε να αυξάνουμε τους κατώτατους μισθούς και πρέπει, θα πρέπει και απ' την άλλη να ελαφραίνουμε τις επιχειρήσεις για να μην χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με το παγκόσμιο χάρτη που πλέον διεκδικούμε μια θέση, γιατί εδώ δεν είμαστε πια κλειστοί στα σύνορά μας. Ανταγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία, την Ευρώπη.
Έχετε δίκιο. Και... αυτός ο αλγόριθμος με τον οποίο βγαίνει ο κατώτατος μισθός, πώς τον κρίνετε εσείς, πώς εκτιμάτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος?
Υπάρχει και μια συζήτηση σήμερα, συζητιέται και στη Βουλή και θα μας εκπροσωπήσει σε το νομικό μας τμήμα. Έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Είναι θετικό ότι διαβουλεύονται οι θεσμικοί συνομιλητές της πολιτείας, δηλαδή εμείς με τον ΣΕΒ, με τον ΣΕΤΕ και τους υπόλοιπους. Για εμάς πάντα είναι σημαντικό να λαμβάνουν περισσότερο τη γνώμη μας και να μην είναι μία από τις πολλές παραμέτρους, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, και δεν μιλώ μόνο για την ΕΣΕ το εμπόριο, μιλώ για όλους τους εργοδοτικούς φορείς. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε μέσα στην κοινωνία και μπορούμε καλύτερα να τεκμηριώσουμε είτε την αύξηση είτε την μικρότερη αύξηση. Γιατί για μείωση δεν συζητάμε ποτέ. Αυτά φύγανε μαζί με τον κορονοϊό.
Αυτό ισχύει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και έτσι στην κούρσα της Κυριακής ή του Σαββατοκύριακο. Πόσες μέρες είναι η εκλογική διαδικασία?
είναι Σαββατοκύριακο, γιατί εκτός από την ΕΣΕ συμμετέχω και στο ΕΒΕΑ ως υποψήφιος ήμουν. Τα έχουμε όλα μαζί. Πάνω απ' όλα Black Friday, καλές τιμές στον κόσμο να βγει να ψωνίσει και τα εκλογικά μας εμείς θα τα βρούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ο κύριος Καφούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εμείς φεύγουμε. Έρχεται ο Θάνος Γιαφάκας αύριο πάλι το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. She's a